Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Jeg er meget optaget af opgaven. Jeg er meget optaget af, at vi skal værne om Danmark. Og forsvaret jo i virkeligheden skal forsvare Danmark mod væbnet angreb. Det synes jeg er en meget alvorlig opgave. En meget seriøs opgave. Den tager jeg selvfølgelig på mig. Jeg er meget bevidst om, at det er det, jeg er gået ind til.
Ja, sådan sagde den fungerende forsvarschef Michael Hylgaard, da han i går for første gang optrådte i et længere interview med journalisten Anders Lomholt på TV2. Det skal vi tale meget mere om til sidste program, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Kasper. Så du interviewet med forsvarschefen?
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg.
Og hvad var dit indtryk af ham?
Altså, mit indtryk var, at det er en forsvarschef, som måske ikke er så vant til at være foran kameraet. Jeg synes ikke, at vi blev så klogere undervejs på, hvordan det er, Michael Hylgaard adskiller sig fra Flemming Lenfor, og hvad det er, vi kan forvente af hans tid som forsvarschef. Men man skylder måske også at sige, at for nuværende er han jo kun fungerende forsvarschef.
Rigtigt. Jeg tillod mig at sige, at jeg var spændt på, om der var seere tilbage, fordi de kunne da godt være faldet i søvn i løbet af den halve times interview, netop fordi der ikke var særlig meget nyt.
Ja, men det er jeg sådan set helt enig i. Jeg synes, det var nogle forholdsvis generiske svar, der kom. Men det kan jo være, at efterhånden, som han vender sig til sin nye post, at vi får lidt mere at vide. Derudover så skal vi tale om den redegørelse, den tredje af slagsen, som Forsvarskommandoen i sidste uge afleverede om den efterhånden meget omtalte fregat i Uvitfeldt, som i marts måned nedkæmpede 4 droner i det Røde Hav. Der er nye oplysninger om endnu et våbensystem, som fejlede midt i kampens hede.
Vi skal også tale om forsvarsmessen Action 24, som har efterladt organisationen Folk og Sikkerhed med en regning på op imod 250.000 kroner. Hvordan organisationen vil finde de penge, taler vi med formanden om lidt senere.
Det er blevet onsdag morgen. Klokken den er 09.05, og du har fået krabbet dig frem til frontlinjen. Mit navn er Kasper Junge Vester.
Og mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen indenfor.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Men vi begynder i flyvevåbnet. Mandag kunne vi på mit eget forsvarsmedie Olfi fortælle, at flyvevåbnets eskadrille 721 CL-604 Challenger-fly i flere måneder har måttet flyve overvågningsmissioner uden deres maritime overflade radar af typen APS-143. Kasper, hvad handler den historie om?
Den handler om et tip, vi fik den 12. marts, hvor en anonym kilde kontakter os og fortæller, at man nu i ugevis har fløjet rundt uden den her radar, som besværliggør, eller den umuliggør ikke opgaven, men den besværliggør opgaven gevaldigt, når man overvåger et stort havareal uden at have en overflade radar. Det tip får vi den 12. marts, og samme dag sender jeg en række spørgsmål ind til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og så er der ellers tavshed i 5 uger. Indtil jeg rykker for svar, og så får jeg et svar samme dag, som i virkeligheden er et ikke-svar, hvor man ikke vil bekræfte, at de flyver rundt uden den her radar, men hvor man ligesom mellem linjerne får mig gjort klart, at der er nogle problemer. Men altså, jeg har siden været i kontakt med andre kilder, og den er altså god nok. De flyver rundt uden den her overflade radar, og det er bare ikke særlig smart, når man er sådan et maritim patrulje eller overvågningsfly.
Skal vi lige tage et citat her fra, hvad FMI skriver, at der foreligger ikke en endelig plan for udfasningen af Challenger CL-604. Udfasningstidspunktet er således ikke afklaret. Projektet med udskiftning af APS-143, altså radaren, blev standset medio 2022 i det projektet, og økonomien indgik i et kommende forlig. Der er pt. ikke konkrete planer om erstatningsanskaffelse af APS-143 i forhold til dine øvrige spørgsmål. Er det ikke noget, vi ønsker at uddybe af hensyn til den militære sikkerhed?
Ja, og det er fordi, at jeg spørger FMI, hvad de operative konsekvenser er af, at man flyver rundt uden den her radar, som har en rækkevidde på 200 sømil, det vil sige, den kan se meget, meget langt. Og hvordan løser man så den samme opgave, når man kun kan se visuelt, altså det vil sige med flir eller ved at kigge ud af vinduet, slet ret?
Forward looking infrared.
Præcis.
Skal vi...
Ja, altså, jeg har selvfølgelig... Man skylder måske også at sige, at grunden til, at man har valgt ikke at udskifte den her radar, det er netop som nævnt, at man vil udfase Challenger-flyet. men man har ikke besluttet, hvad der skal komme efter. Man har ikke besluttet, hvor langt det skal flyve, hvor langt det skal flyve videre. Og derfor så har man så heller ikke truffet en beslutning omkring den her radar. Men nu synes jeg, vi skal tale med en, som ved lidt mere om det, end jeg gør. Og det er dig, Hans Peter Michaelsen. Velkommen til.
Tak. Godmorgen.
Godmorgen. Du er selvstændig forsvarsanalytiker med en lang officerskarriere i flyvåbnet bag dig. Og lige nu der er du faktisk på ferie på Færøerne, så vi er glade for, at du tager dig tid til at tale med os. Hvis vi lige, før vi breder problematikken lidt ud, skal starte med det allermest aktuelle, altså den her radar. Kan du ikke prøve at forklare, hvor vigtigt det er at have en overflade radar for et maritimt overvågningsfly?
Ja, det er jo ligesom det er noget af det vigtigste, for det er, at man kan skaffe sig overblik over, hvad der sker ude på havoverfladen, og finde de, kan man sige, sortere skidt og kanel, og så finde de mål, som er interessante, man skal kigge nærmere på, måske med det her fly, altså forward looking infrared, som I talte om, og det kunne jo være noget i forbindelse med noget fiskeriinspektion, det kan være i forbindelse med en eftersøgnings- og redningsoperation, det kan være med den almindelige overvågning og suverænitetshævelse at se, hvor sejler de skibe, er de på vej ind i færøsk eller grønlandsk territorial farvand. Så det er ligesom det vigtigste system, man har til at skaffe sig overblikket, og så kan man selvfølgelig finde de interessante mål og så kigge nærmere på dem.
Hvor meget sværere bliver det at flyve uden? Altså nu ved vi, at vi har lige haft en Challenger en måned indsat i Frontex, altså det her europæiske, fælles europæiske kystvagt- og grænseagentur, hvor man ligger og patruljerer Middelhavet på jagt efter illegale migranter og nødstede. Hvor meget sværere bliver det, når man kun kan flyve visuelt og kun har sin flir?
Altså generelt, så vil det jo gøre lidt som, at nu bliver det lidt sværere at finde nålen i høstakken, fordi nu har man måske sådan et, kan vi sige, måske et mikroskop til at kigge efter, eller man kan sætte spotlys på et eller andet. Så det vanskeligt gør selvfølgelig opgaveløsningen. Det betyder jo ikke, at man ikke kan løse den, men det er bare, man mangler et af de væsentlige systemer.
Jeg ved, at du mener, at den her seneste radarudfordring, den skriver sig ind i en lidt bredere problematik, for så vidt angår luftovervågning, blandt andet af farvandet omkring Grønland. Hvad er det for en problematik, der er på det her område?
Ja, det er noget, som jeg egentlig vil betegne som sådan en arktisk slingerkurs, fordi man lavede jo et arbejde allerede i 2016, en arbejdsgruppe om forsvarsopgaveløsning i Arktis. Jeg sad selv med den der arbejdsdel, der sad med kommunikationssystemer. Så beslutter man, jamen det gør vi noget ved, vi skal overvåge lidt bedre, vi skal have nogle flere systemer på enhederne, så kan vi faktisk gøre det lidt mere effektivt. Så kommer der en arktisk kapacitetspakke i 2021, hvor der pludselig er, så er der to droner til overvågning. Så går der en periode, hvor man lige skal diskutere det med de grønlandske og færøske politikere og få hældt deres vigevand på. Så kommer der en periode senere hen, hvor man går ind på forlisaftalerne, så er der ligesom pludselig ingen overvågningsdroner, og så popper de op i første delaftale nu. Og så står vi med det svar, som FMI har givet, ikke også? Jamen, vi afventer sådan hele den fremtidige opgaveløsning og de politiske forhandlinger. Nu står man så, jamen, der er besluttet at anskaffe to langtrækkende droner. Skal de nu afløse de her Challenger-fly, eller er det så den del analyser omkring maritime patruljefly, der først skal færdiggøres, før man kan beslutte, om man skal flyve videre med Challenger eller udfase dem, og hvornår? Så alt er sådan ligesom låst sammen i, at der er ikke rigtig taget nogen samlet beslutning om det her område, hvad der skal ske i det arktiske. Det er sådan enkelte delaftaler, der kommer lidt efter lidt. Det er vanskeligt at se sammenhængen mellem de enkelte. Og forsvaret står nu i en situation, som FMI skriver, jamen vi kan jo ikke gå ud og købe noget, hvis vi ikke ved, om det skal blive der, eller det er noget andet, vi skal have. Så alle står i øjeblikket sådan lidt og kigger på hinanden, som jeg opfatter det.
Hvis ikke jeg tager fejl, og det må du korrekte mig, Hans Peter Michaelsen, altså jeg erindrer også en del af den der arktiske kapacitetspakke tilbage i 2021, var noget med, at man netop for at øge overvågningen, ville nu først udstationere Challenger-fly på Grønland, eller var det to, altså sådan, at man mere eller mindre hele tiden skulle være til stede deroppe. Hvordan er det gået med det?
Ja, lige præcis. Det var en del af det at sige, men okay, nu skal der prioriteres, og vi vrider nogle flere flyvetimer ud af Challenger, og så kan vi have et fly 365 dage om året. Sidste sommer, der blev jeg selv inviteret, fordi der i et af medierne, fordi der var så et problem, man kunne ikke holde det her, fordi Challenger gik mere i stykker, det knev med teknikere og reservedele. Og så kunne man jo forestille sig at sige, så siger forsvaret, nu koncentrerer vi alt fokus på det arktiske. Men så skal man også lige ned og flyve Frontex med et fly og noget andet. Og så det må også være mordeligt svært for forsvaret at få det her til at hænge sammen, hvis opgaverne ikke er klare. Nu skal der være lidt arktisk. Nej, nu er Frontex pludselig vigtigt. Så det skriver sig ind i en historie om, at jamen, det hele starter ved prioritering af opgaver. Det er jo den samme sag, vi hørte omkring med de unge piloters nødråb her for et par uger siden. Jamen, der bliver kastet flere opgaver ind i hovedet, end man har ressourcer og kapacitet til at løse.
Hvad der er behov for, der kommer til at ske på det her område? Altså, hvad er det for nogle beslutninger, der skal tages, hvis man skal have udbedret det her?
Jamen, man skal have en sammenhængende plan. Jeg så gerne sådan et arktisk overvågningskoncept, hvor man fastlægger, jamen, hvad er det egentlig for nogle præcise opgaver? Ja, de står sådan set inde på ministeriets hjemmeside. Men hvad skal der til for at løse dem? Hvor godt vil vi løse dem? Og kan vi få en samlet plan for, jamen, hvad skal dronerne løse for nogle opgaver? For der taler man jo også om signalindhentning til brug for NATO som en del af styrkemålene. Og det foregår jo generelt ikke op i det arktiske område, så skal de et andet sted hen. Så vi har sådan et forsvar, vi forsøger at lave det hele med det halve, har ikke rigtig kapaciteter til at løse alle opgaverne, og så bliver det sådan lidt tilfældigt, hvad for en opgave, der lige har prioritet i øjeblikket, og hvad det, man kan få, hvor man kan få enderne til at nå sammen, og så er der nogle andre opgaver, der ikke bliver løst.
Hvad er din vurdering af det her? Hvad vil anbefalingen være? Altså, vi har jo tidligere hørt den tidligere forsvarschef Flemming Lind, for han var meget varm på, at man skulle have de her P-8 Poseidon overvågningsfly, som i virkeligheden er sådan nogle Boeing 737. Meget store fly, meget tunge, meget omkostningstunge. Vi har de her langt billigere Challenger-fly. Og så taler vi om de der langrækkende droner. Hvor, efter din bedste vurdering, hvor ender det her spørgsmål henne?
Ja, hvis man ikke får taget noget sammenhængende beslutninger, så ender det her i rod. Fordi de her P-8 Poseidon er fremragende til at finde ubåde, bekæmpe ubåde op i Nordatlanten. Men de er meget, meget dårligt egnet til at løse de opgaver, som der står på ministeriets hjemmeside. Man også skal støtte de grønlandske og færøske samfund og de her eftersøgnings- og redningsopgaver. Så mangler den her samlede analyse, der skal udmønte i at sige, okay, vi skal have droner, de skal løse de her de opgaver. Vi skal have nogle maritime patruljefly. En afløsning af en eller anden art for Challenger, der skal løse de her opgaver, og det hele hænger sammen, og vi har lidt kapacitet til over, så vi også kan flyve nogle andre steder i verden, når der er behov for det. Det der arktiske opgavekoncept eller overvågningskoncept, det synes jeg mangler, og det er der, når man kigger ud fra at sige, der mangler den simpelthen en samlet plan for det her.
Vi kan jo lige tage svaret fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen, som vi selvfølgelig også har spurgt ind til sagen. Han skriver til Olfi: Challenger-flyene og radarsystemet er udfordret af tekniske og aldersbetingede årsager, og har desværre været det i flere år. Vi må erkende, at udfordringer med radarerne forventeligt vil være gældende i resten af flyenes levetid. Det har jeg for nylig orienteret forligskredsen om. Jeg er blevet oplyst, at Challenger-flyene ud over radar også kan anvende anden sensor, der blandt andet muliggør opgaveløsning i regi af det europæiske grænse- og kystvagtsagentur Frontex. Med første delaftale er der igangsat en række analyser, der skal styrke beslutningsgrundlaget for kommende delaftaler, herunder også en analyse vedrørende maritime patruljefly. Jeg ser frem til at drøfte disse muligheder med forligskredsen, når analyserne er færdige. Føler du dig forvisset om, at der er en god løsning på vej, Hans-Peter Michaelsen?
Det kan godt være, at der er en god løsning, så tager det adskillige år, inden den er på plads. Og det er så problemet i det her, ikke også, at man lader en kapacitet mere eller mindre falde ud over kanten, så den knap kan hænge sammen længere inden, og så går man i gang med analyserne. Og det vil sige, at de analyser burde have været lavet for lang tid siden.
Så man har handlet på bagkant igen, ligesom vi efterhånden hørte på mange forskellige materielområder i forsvaret?
Ja, desværre. Ikke også, og så jeg føler mig ikke forvisset om, at det kan godt være, at der er en god løsning, men jeg ser den, der kan hurtigt gå 5 år, inden det er på plads med analyser og anskaffelser og implementering af nye kapaciteter.
Du skal have tusind tak, fordi du var med. Hans-Peter Michaelsen, selvstændig militæranalytiker med en lang karriere i forsvaret bag dig. Tak skal du have.
Det var så lidt. God dag.
I lige måde, tak.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi iler videre med en anden historie, som vi har beskæftiget os med på Olfi her i Frontlinjen. Torsdag afleverede Forsvarskommandoen sin tredje redegørelse til Forsvarsministeriet om, hvad der egentlig skete, da fregatten Iver Huitfeldt den 9. marts nedkæmpede 4 droner fra Houthi-bevægelsen i det Røde Hav. redegørelsen fremgår det, at det danske krigsskib ud over de allerede velbeskrevne udfordringer med at bruge luftforsvarsmissiler og den for tidlige sprængning af et større antal granater, også oplevede en standsning på skibets 35 mm kanon i forbindelse med nedskydningen af dronerne.
Vi kan lige tage et citat fra redegørelsen. Besætningen oplever, at et større antal af de granater, der anvendes, enten detonerer tæt på skibet eller ikke opnår effekt i målet. I forbindelse med engagementet af en fjerde opdukkende drone, forsøger skibets besætning at benytte et ESSM. Det er en forkortelse for Evolved Sea Sparrow Missile, det er luftforsvarsmissilet. Her erfarer besætningen, at det ikke er muligt at affyre ESSM. Tilstanden, der gør, at de Jovitfeldt er ude af stand til at anvende missilerne, anslås af besætningen til at have varet ca. 30 minutter. Og så fremgår det videre af redegørelsen, at i den sidste halvdel af engagementet bliver skibets 35 mm kanon bragt i anvendelse og får en standsning. Kanonen bliver først anvendelig igen efter nedskydningen af den fjerde drone.
Jeg vil gerne have haft en chef eller en ansvarlig for forsvaret til at svare på spørgsmål om redegørelsen, men fra Forsvarskommandoens pressemedarbejder lyder det til os i en sms. Beklager, der var ikke bid i forhold til at finde en til at stille op til interview om redegørelsen. Citat slut. Og så er vi så til gengæld heldige, at vi må forstyrre dig, Torben Ørting Jørgensen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er med på en forbindelse fra Boston i USA. Du er formand for organisationen Folk og Sikkerhed, og så har du jo en lang karriere som pensioneret kontradmiral nu i Søværnet bag dig. Du har jo også læst redegørelsen i sidste uge. Hvad var din umiddelbare reaktion, da du læste redegørelsen?
Ja, min umiddelbare reaktion var, at situationen jo faktisk var værre end først antaget, og jeg har den største beundring for besætningen og besætningens evne til at håndtere den situation, hvor de virkelig skulle grave dybt for at finde deres rutine til at håndtere den situation, der opstod, da endnu et at våbensystemerne ikke fungerede, hvor der var brug for det.
Kan du ikke lige prøve for at genopsummere situationen, altså, og hvad er det for våbensystemer, der sætter ud, og så med dig som tidligere skibschef fortælle, hvad er det for en situation, besætningen i virkeligheden er sat i nede i det Røde Hav, da de står der?
Jamen, situationen er jo den, at de er under angreb, og så på det tidspunkt, hvor de har brug for at have det overblik, som det centraliserede kommandosystem giver dem, så virker det ikke på grund af den fejl, der åbenbart er opstået mellem det system og så den standardflex-container, der er ombord på skibet, som indeholder de her Evolved Sea Sparrow-missiler. Det betyder, at man er henvist til at bruge sekundære systemer til bekæmpelse af det sidste indkommende mål. Og dertil kommer så, at man har problemet med, at den ammunition, man anvender, åbenbart ikke fungerer helt optimalt i forhold til den trussel, den er sat til at bekæmpe. Og så har man så oven i købet som det sidste en standsning på det våbensystem, der skulle være den sidste barriere for aktivt at kunne nedkæmpe sådan en trussel som den, der kom imod dem. Så jeg forstår godt, at der var begejstring og lettelse og spore i ordrummet på det filmklip, der blev lagt ud. Det var virkelig en situation, som må give anledning til anerkendelse af den besætningsindsats, at de bevarede hovedet koldt og fik nedkæmpet den sidste drone også.
Fortæl lige forskellen på at kunne anvende det primære forsvarssystem, altså Sea Sparrow-missilerne. Og når det så ikke virker, man er nødt til at overgå til dækskanonen. Hvad betyder det for, hvor mange indkommende mål, man kan engagere samtidig?
Jeg tror, man skal kigge på det, der åbenbart var det store problem, og det var det, at man ikke kunne bruge det her ARPA-system sammen med...
Altså radaren?
Ja, radaren og ildledelsesapparaturet. Det er det, som definerer, hvor mange indkommende samtidige mål, man kan bekæmpe. Når alt spiller, så er man altså op og kunne bekæmpe en 12-14 samtidig indkommende mål, og det er en fin kapacitet at have. Og man kan tracke 64 af dem, så man hele tiden har styr på, hvad der foregår omkring dem. Det er skibets kapacitet, og det er det, som gør, at man under tiden har sagt, at det er en luftforsvarsfregat, vi har med at gøre. Når det system falder ud, som det åbenbart var tilfældet på grund af de kommunikationsfejl, der var mellem den launcher og det centrale system, hvor man så genstarter systemet og er nede i 30 minutter. Der er man altså derfra henvist til at håndtere situationen i et andet mode, nemlig mere rudimentært, hvor man så tilsyneladende er henvist til at bruge de to ildledelseskanaler, der styrer kanonerne, og som også kan styre Wolf Sea Sparrow til at nedkæmpe den indkommende trussel. Men der kan man altså så kun bekæmpe to samtidig indkommende trusler. Så det er en markant reduktion i skibets evne, der er, og man er ude og kæmpe på sekundære systemer.
Vi skylder måske også at fortælle lytterne, at noget af det, man konkluderer i redegørelsen, det er, at det er en uerkendt fejl på den her Mark 56 launcher, som forårsager det her udfald på missilerne. Så man har altså ikke, som tingene ser ud nu, sendt fregatten afsted velvidende, at der var en fejl, der kunne udløse det her. Men noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at der er udfald på det tredje våbensystem også, altså på SIV-systemet, det her Close-In Weapon System, som ligesom er det inderste lag, eller et af de inderste lag i det her lavdelte luftforsvar. Hvor meget skal man lægge i det? Altså det tænker jeg, det er meget alvorligt, og det er jo en regulær nyhed, der kommer frem i den her redegørelse. Hvad tænker du om det, Tør?
Jamen, jeg tænker, at det er en ualmindelig dårlig dag på kontoret, når så mange af skibets systemer ikke virker optimalt i den situation, man befinder sig i. Det har bestemt ikke været en opløftende dag at sidde og være i en situation, hvor man har brug for, at systemerne virker, og så holder de op ved at virke efterhånden, som man virkelig har brug for det. Så det behøver man bestemt ikke at have en stor uddannelse for at kunne konstaterer, at det ikke har været optimalt. Men igen, så er det jo altså sådan, at man altid træner og uddanner besætningen til at kunne håndtere situationer, når de primære systemer falder bort. Og her kan jeg bare konstatere, at besætningen har gjort en fantastisk indsats, og at den træning er givet godt ud, og de lykkedes at bekæmpe målet med sekundære systemer. Og så vil jeg godt lige nævne en ting, og det er, at du siger, at det centrale system, altså det ikke var den fejl, man egentlig havde troet, at det var, og at man derfor havde sendt skibet ud OK og så videre. Jeg hæfter mig ved, at det er at besætningens første reaktion. Det er jo sådan set, at det er den fejl, som man åbenbart har kendt tidligere, og som man stadigvæk har som et problem, der skal løses. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt kan tilslutte mig, at der ikke var problemer med de centrale systemer. Det tror jeg sådan set nok stadigvæk, at der er.
Jo,
det var
jo,
så bare
jo,
ikke
jo,
det, der det, skete den her gang.
Nej, præcis. Og det skylder man så også at sige, at den fejl, som blev omtalt i det første signal fra skibschef Sun Lund hjem, at den er der sådan set endnu. Men det er jo så ikke det, der udløser den her halve time, hvor man ikke kan skyde med missiler. Men bare lige for at vende tilbage til 35 mm kanonen. Altså, jeg sejlede ombord på Esbern Snare for... Ja, jeg er afmønstret for 10 år siden, og der havde vi massive problemer med det her våbensystem. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er noget, man har kendt til. Altså, det her har været en kendt problemstilling igennem mange år. Hvad tænker du om det? Altså, har man sendt skibet ud med et SIV-system, som i virkeligheden ikke rigtig virker, eller hvad er vi ude i her?
Jamen, det er jo viden, som du har, som jeg ikke har. Altså, jeg har helt snart opfattelsen af, at SIV-systemet var et velfungerende system, og var i stand til at håndtere de her sidste indkommende trusler. Men hvis der har været erkendte fejl med systemet, som man ikke har fået til at køre, og at den her funktionsstandsning ikke er noget nyt, så synes jeg sådan set, at der er en skærpet problemstilling, som gør, at vi tager for let på de her opgaver. Vi skal selvfølgelig sørge for, at de systemer, vi køber og anskaffer, at de virker. Ellers så må vi jo tage fat i leverandørerne og sørge for, at de får dem til at virke.
Det er det mindste, vi kan forlange. Tøger Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral. Du bliver hængende, fordi vi skal også tale med dig efter nyhederne om Action 24 og den messe, som din organisation Folk og Sikkerhed gennemførte i Fredericia. Og det vender vi tilbage til efter nyhederne. Men inden der, Kasper, kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, fordi du har fortalt mig, at de her kanoner jo i virkeligheden var nogen, man satte på, men som også er de kanoner, der sidder på landmilitære køretøjer.
Nu er jeg er jo ikke våbentekniker, men det, jeg har hørt mange spekulere i, det er, at de klarer sig rigtig dårligt i det saltvandsmiljø, fordi de er skabt til at sidde på land. Og jeg kan i hvert fald bare på egen vejen konstatere, at jeg havde sejlet i en 2-3 år ombord på Esbern Snare, og jeg tror, vi skød med de her kanoner. Ja, det kan nok tælles på én hånd, så vi havde massive problemer med dem, og det ved jeg, at det også har været i de mellemliggende år.
Og det er i hvert fald ikke blevet løst, siden lader det til. Nu er der nyheder om et øjeblik, og vi er så tilbage efter nyhederne, hvor vi taler om Action 24, hvor vi også skal høre en cyberværnepligtig fortælle om, hvordan det er. Det sker efter nyhederne, som kommer her.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Ja, vi talte her i den første halve time om den Challenger-flyet, som flyvevåbnet har, som ikke nu har nogen funktionsduelig radar. Vi var også omkring redegørelsen omkring Ivar Huitfeldt, og nu skal vi videre og lige evaluere denne her forsvarsmesse, der var i Fredericia Action 24 for et par uger siden. Vi var der jo selv, Kasper. Hvad var din oplevelse af at være til stede i Fredericia?
Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Jeg synes, at de tilstedeværende soldater fra forsvaret og i øvrigt også det øvrige beredskab gjorde en rigtig, rigtig god figur og gjorde rigtig, rigtig god reklame for forsvaret. Og som jeg også tror, Niels Klingberg Vistensen skrev et indlæg på Olfi, hvor han konstaterede, at de er den bedste reklame for forsvaret, der findes. Det er simpelthen soldaterne. Og lade dem stå og tale med besøgende og fortælle om og dele ud af deres begejstring for forsvaret, det synes jeg var ret fedt at være vidne til. Jeg synes så til gengæld, at for nogen, der forsvandt talelysten, og optageren kom frem, selvom de i virkeligheden havde rigtig gode historier at fortælle ud fra systemet, det kan man så ærge sig en lille smule over, men det var trods alt ikke os, de var der for, det var for at tale med herre og fru Danmark og interesserede potentielle nye soldater, det synes jeg, de gjorde for billedligt.
Jeg havde selv min 15-årige søn med, som jo forhåbentlig om nogle år skal ind og aftage en værnepligt, kan faren godt sige, og han har sandt for dyden ikke vist meget interesse for hverken forsvar eller militær eller noget, men jeg fik lokket ham med, og han mødte jo en ung sergeant fra kasernen i Fredericia, som simpelthen fik suget ham ind, og han kravlede rundt inde i en pansermandskabsvogn og blev iført alt det udstyr, som en soldat har på, og hvor den her unge sergeant, han sagde, hvad skal du ikke ind og være min vognkommandør, jeg mangler en. Og det var, som du siger, en ret fantastisk oplevelse at se de her unge soldater, der simpelthen sprudlede og sugede publikum ind. Og så kan vi jo sige, at selve messen, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontreadmiral og i dag formand for Folk og Sikkerhed, det var jo egentlig en idé, som ja, selvfølgelig Anne-Christina Salkvist fik, men som I står bag i Folk og Sikkerhed, hvordan oplevede du selve messen løb af stablen?
Ej, det var en fantastisk oplevelse. Vi havde jo sat os for at skabe en folkefest, hvor vi kunne fejre NATO's 75 års fødselsdag, og samtidig give en masse information om det forsvar og det totalforsvar, vi har, for vi havde også, som også blev pointeret, Beredskabsstyrelsen og politi og andre dele af de vigtige sektorer med til hele den her fest, det var i Fredericia, hvor vi både havde fyldt med SSC, men så sandelig også havde en tysk ubåd og en dansk fregat og marinehjemmeværnsfartøjet og plus Beredskabsstyrelsen nede i havnen til at demonstrere sig. Det var et arrangement, der overgik alle vores forventninger om, hvordan man kan møde den brede danske befolkning i øjenhøjde og give dem en oplevelse og give dem en indsigt i, at vi starter altså ikke genopbygningen af dansk forsvar fra et nul. Vi har en masse at bygge på, og herunder specielt også en masse gode soldater, som er og politifolk og beredskabsfolk, som alle sammen er dybt engageret og dybt dedikeret til de arbejdsopgaver, de løser. Så det var en fest i alle henseender.
Hvad har I fået tilbagemeldinger fra de forskellige deltagere, både gæsterne, men også, hvad man kunne kalde, udstillerne, forsvaret og beredskabet?
Vi har indsynligt fået meget, meget positive tilbagemeldinger. Der har været et enkelt ømt om en særlig situation omkring noget, en person, der blev dårlig i forbindelse med det her, som vi har taget til os og som vi indarbejder, hvis det her det skulle blive en gentagelse. Men derudover har det kun været positive tilkendegivelser. Det har også været en fest for forsvarets ansatte at møde hinanden på kryds og tværs af værn og specialer. Politiet var fantastisk begejstret for at møde deres eller den befolkning, de tjener i andre sammenhænge end at udskrive bøder eller være myndighedsperson, men faktisk kunne forklare, hvad det er, man foretager sig, og tilsvarende så både det statslige og kommunale beredskab, de havde også en fest med at kunne forklare, hvad der foregik. Og så er jeg også glad for, at alle de forskellige interesseorganisationer, også veteranorganisationer, som holder gamle køretøjer i live og så videre, de havde også en festlig weekend. Det havde de dele af industrien, der deltog i arrangementet også. Og det er også en væsentlig pointe, fordi efterhånden som den danske og internationale forsvarsindustri kommer til at fylde mere og mere i et forsvarsmæssigt perspektiv, så er det altså også vigtigt, at den industri erkender, at med det, der følger også en forpligtelse til på tilsvarende vis som forsvar, politi og beredskab, at man informerer befolkningen om, hvad man foretager sig, og hvorfor man er så vigtig for Danmarks sikkerhed.
For lige, inden vi vender tilbage til det, vil jeg bare bekræfte dine oplevelser af, hvad der foregik også nede på havnen. Altså, jeg var nede, og det har været lørdag eftermiddag, hvor vi jo kunne se, at der stod jo en kø hen langs hele fregatten. Var det Peter Willemoes, tror jeg, der lå dernede?
Ja, det mener jeg.
Og videre hen forbi den her tyske ubåd, som også lå i havnen. Og jeg må bare sige, jeg ved ikke, om jeg var overrasket, men jeg blev i hvert fald meget, meget glad og meget begejstret over at se, hvor stor interesse der var. Jeg talte med nogle af dem, der stod i køen. Og der var både lokale, et ægtepar fra Fredericia, der var en far fra Fyn med sine to sønner, og så mødte jeg en ung mand, som var kommet helt fra København, alene for at komme over og se udstillingen i Messe C, og så videre ned på havnen og komme ombord på fregatten, og så skulle han ellers med toget hjem igen. Så jeg kan kun bekræfte, at der var en meget stor folkelig opbakning til det her. Du nævnte selv det her med industrien, og jeg skal lige spørge dig, Torben Ørting Jørgensen. I havde jo en ambition om, at der skulle komme rigtig mange tilskuere, fordi det var den eneste måde, I kunne få dækket de udgifter, der var på for jer, for at lege med CC og organisere hele det her. Hvordan hænger økonomien sammen her, når I nu kigger tilbage på Action 24?
Ja, der sidder vi altså tilbage med en økonomisk øretæve på en lille kvart million, som vi skal have forholdt os til her i den kommende tid, og som desværre kommer til at betyde, at vi skærer ned på en lang række af vores ellers planlagte aktiviteter. Vi har således aflyst vores deltagelse i folkemødet, og det gør vi simpelthen for, at det er nødvendigt at få et overblik over vores økonomi, efter vi har fået det her underskud. Underskuddet er sket, fordi at vi lavede den her fejlkalkyle af, at der var en større interesse i den danske og internationale forsvarsindustri for at udstille. Vi havde væsentligt mere kapacitet og plads til rådighed til industrien til at komme og udstille. Og det var ligesom det, der skulle ligge en af grundpillerne for, at vi kom økonomisk helskindet igennem messen her. Og der må bare konstatere, at den præmis ikke blev opfyldt. Vi havde det antal besøgende, som vi havde håbet på. Der kom lidt over 25.000 hen over weekenden. Og det var det, vi havde regnet med, skulle have været tilstrækkeligt. Men vi fik altså ikke lejet udstillingsplads nok ud til industrien, til at vi kunne få udgifterne hentet hjem. Og det er jo så en situation, vi kommer til at forholde os til nu. Det er vores forhåbning, at vi på baggrund af den oplevelse, der er også det, at vi fik lejlighed til at vise det til forsvarsministeren, at han lader sig overbevise om, at det her det er faktisk den rigtige måde at fortælle den brede danske befolkning om vores forsvar og vores totalforsvar og vores politi og alt muligt andet. Og at vi derfor kan have det her til at være en regelmæssig udstilling, der finder sted for eksempel hver andet år. Det har vi i hvert fald foreslået, baseret på den positive oplevelse, det har været for alle, der deltager det. Og så kommer vi selvfølgelig til, hvis der er ingen, der siger, at det skal være Folk og Sikkerhed, der arrangerer det næste gang. Vi er klar til at gøre det, men det vil lade det være helt op til dem, der træffer beslutninger om det, og finde ud af, om der er andre modeller, der kunne anvendes. Men det korte og lange er, at vi skal have en økonomi, der selvfølgelig kommer til at hænge sammen fra udgangspunktet, fordi det er ikke en sjov situation, Folk og Sikkerhed står i nu, at man efter man laver sådan en folkefest, kommer til at kigge på de aktiviteter, vi skal have for at få det hele til at løbe rundt.
Da vi havde Anne-Christine Salkvist med inden messen, der fortalte hun, at det største enkeltstående bidrag, I havde modtaget i forbindelse med planlægningen, det var på 50.000 kroner. jeg kan ikke lade være med at tænke, savner I økonomisk opbakning? Savner I, at der er nogen, der ligesom lægger svisken på disken og støtter op om det her? Synes du, der er nogen, der ligesom har svigtet forsvaret måske? Skulle forsvaret have bidraget økonomisk?
Nej, altså forsvarets situation, som er jo blevet yderligere forstærket af, at man nu er blevet pålagt at spare penge, fordi at overindkomstforhandlingerne gav bedre lønninger til soldaterne, hvad der var hvad der var rigtig godt fortjent. Men fordi man kører de her lukkede systemer, så betyder det bare, at den eneste sted, man kan hente pengene, det vil beskære aktiviteter, når man har allerede aflyst en masse nye aktiviteter. Så jeg tror ikke, der var noget at komme efter fra forsvaret. Vi satte nære i, at forsvar, det civile beredskab og politiet ikke betalte noget for at stille op dernede. De betalte med den arbejdskraft og det materiale, de kom med osv., og det synes vi var rigtig flot og rimeligt og fornuftigt. Jeg synes, at hvis vi havde haft en lidt længere planlægningshorisont, fordi hele udstillingen blev banket op på 5 måneder fra det tidspunkt, hvor vi fik endelig go på, at man ville det her, der kunne man allerede nu, og det er derfor, vi har henledt forsvarsministerens opmærksomhed på, at det kunne være en rigtig god ting, hvis vi får det her annonceret, at man holder arrangementen, for det giver en bedre planlægningshorisont, hvis man allerede nu meddeler, at det her det kommer til at ske, som en Action 26 eller en Action 28, eller hvad man nu finder ud af, at det kommer tilbage igen, fordi så kan alle indarbejde det i deres budgetter og deres planlægningsgrundlag, og så får vi også lidt mere bedre tid til at gå i dialog med forsvarsindustrien, fordi jeg er sådan set sikker på, at navnlig efter, at de får tilbagemeldinger fra alle de udstillere, der har været glade for at være med, og så selv er klar over, at de kommer til at løfte den folkeoplysende del af deres virksomhed ved aktiv deltagelse i sådan nogle arrangementer fremover.
Da vi talte med Anne-Kristina Salkvist inden Action 24, fortalte hun jo også om det her forhold, man i 2009 fjernede den her oplysnings... pligt, tror jeg, det hed. Formidlingspligt var det. Oplysningspligten har forsvaret stadigvæk, men formidlingspligten, altså det med i virkeligheden at uddanne befolkningen i, hvad forsvaret er. Og dengang, da man fjernede den pligt, der lukker man jo det, der hed forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste, mener jeg, det hed. Det var jo en myndighed, der fik 28 millioner kroner om året, og blandt andet kunne stå for at lave sådan nogle arrangementer her. Er det noget, I ønsker at arbejde videre på, at man i virkeligheden også, hvis ikke man tilfører forsvaret opgaven og siger, at det skal I gøre igen og giver dem midler til det, at man så måske fra politisk hånd besluttede, at der skal være noget formidling om forsvaret, om det så er midler, der skal ud og arbejde på private hænder, som eksempelvis folk og sikkerhed, eller hvad?
Jo, det tror jeg kommer helt af sig selv, fordi hvis vi kigger os omkring i de nordiske lande, så deltager jeg her om en lille uges tid i en nordisk konference, som holdes i Sverige. Og der må jeg bare konstatere, at vores nordiske søsterorganisationer fra Norge, Sverige og Finland, som er dem, vi mødes med der, de alle sammen er en del af respektive landes forsvarsbudgetter. De får sådan et tocifret millionbeløb til at løse deres opgaver. Og der må jeg bare konstatere, at vi står i en situation, hvor vi må finde pengene selv for at kunne deltage. Og det er specielt også markant nu, fordi der er en forventning om, at Danmark stiller værtskabet næste gang, der bliver holdt et lignende arrangement. Og det sker jo på et tidspunkt, hvor der er alle mulige grund til, at vi i Norden trækker sammen, fordi at vi har både Sverige og Finland med i NATO nu, og dermed har en helt anden sikkerhedspolitisk forudsætning for at skabe en fælles forståelse i den nordlige del af alliancen. Så der ligger en meget stor opgave, og den er jeg sikker på, at man kommer til at forholde sig til, hvordan den bliver løftet fremadrettet. Jeg tror sådan set også, der er en fordel i, at en forening som Folk og Sikkerhed er en NGO eller en interesseorganisation, som selv skal kæmpe lidt for at få kroner til arrangementerne. Vi synes bare godt, at man nu kunne erkende, at vi faktisk er i stand til at løfte og løse langt større opgaver, end vi har gjort hidtil. Og at det også kunne ske med en lidt mere rundhåndet bevilling fra det offentlige, sådan så vi får meget bedre forhold til at løfte den her folkeoplysende opgave, for jeg skal forsikre for, at den er der.
Nope. Jeg tror, at forbindelsen til Torben Mørting Jørgensen, den forsvandt der. Vi skulle alligevel til at runde af, så tak til dig, Torben Mørting Jørgensen, hvis du kommer tilbage på linjen. Formand for Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral i Søværnet, pensioneret i dag.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Ja, vi bliver alligevel lige en lille smule ved Action 24, fordi en af de ting, som jeg også nævnte i starten, at vi glædede os, begge to glæder os meget over på messen, det var den fortællelyst, de fremmødte soldater udviste. For nogen, der var den godt nok betinget af, at optageren var slukket, både også selvom vi egentlig udbad os positive historier ude for tjenestestederne, men der var også nogen, som gerne ville fortælle succeshistorierne. Og en af forsvarets succeshistorier drejer sig om den relativt nye cyberværnepligt. Og du lavede faktisk et dobbeltinterview med to, der har tæt tilknytning til den cyberværnepligt, Peter. Lad os prøve at høre det interview.
Lotte Gyrspil, og jeg er kaptajn fra flyvevåbnet, men gør tjeneste på Rys Kaserne, hvor jeg er chef for fjernundervisningselementet, ITU-elementet og cyberværnepligten.
Jeg hedder Ruben Møller. Jeg er menig, og jeg er lige nu i gang med cyberværnepligten.
Jeg tror, jeg starter med dig og lige høre. Fortæl om cyberværnepligten. Hvad er det? Hvordan kører det, og hvad er erfaringerne med det?
Altså cyberværnepligten, det var jo en idé, man fik tilbage i 18-19 stykker, hvor man synes, at det kunne være interessant at gå ind og lave en værnepligt, der blev krydret med det her cybersikkerhed. Og det blev så sat i luften i 2020, hvor det startede som et pilotprojekt. Og efter 6 hold skulle man ligesom vurdere, er det her noget, man vil køre videre med. Og det fandt man ud af, at det var det. Og så er det så blevet permanent siden der. Nu er vi så i gang med hold 8, så det er altså nummer 2 hold, der nu har været permanente. Det er som sagt forsvarets cyberværnepligt, det vil sige, at det er alle tre værn, der kan være værnepligtige her. Vi har 2 hold om året på 16 elever i alt. Man tager sin basisværnepligt hos et af de tre værn, men inden man har startet der, har man ligesom tilkendegivet, at man gerne vil være cyber, så man har været igennem en test forud for det, så vi ligesom... De kører på så højt niveau i de her 6 måneder, de uddanner sig, så det er vigtigt, at man har et vist grundniveau inden for cyber. Så den har de bestået, dem der nu bliver optaget her, og når de så er færdige med deres værnepligt i enten søværnet, flyvåbnet eller hæren, så bliver de så samlet i Fredericia, hvor de så mødes alle 16. Og så går de så igennem et forløb på 6 måneder, hvor de lærer alt omkring cybersikkerhed, som Ruben vil fortælle mere om lidt. Erfaringerne er, at det er super populært. Det er faktisk, vi er et luksusproblem lige nu. Der er ikke flere pladser i år. Holdene er simpelthen fyldt ud. Der kommer unge mennesker, der er interesseret i at fortsætte i forsvaret, eller der er interesseret i at tage et springbræt og komme ud i det civile og gøre en forskel inden for cybersikkerhed der. Jeg synes, jeg hører stort set alle ved et eller andet inden for den linje, efter de er færdige. Så det er meget, meget interessant at se, hvordan de unge mennesker de udvikler sig inden for det her område. Og det er virkelig nogle skarpe unge mennesker, der kommer ind.
Nu kan jeg forstå, at der er mange af dem, der kan gå ud og få meget attraktive job bagefter. Hvor får en tidligere cyberværnepligtig job?
Jamen det har de fået, eller det kan de få mange steder. For eksempel firmaer som Nordlys kan være interesseret i at få dem inden for vores område. Jamen F-35-projektet, der har vi givet rigtig mange cyber ned til. Og vi der i søværnet har man opfundet begrebet cybergast, hvor man så kan komme ud og sejle på skibene og ligesom have noget med cybersikkerhed at gøre også. Så der er, jeg synes, der er mange muligheder. Der er mange også, der vælger så at læse videre inden for IT på universitetet efterfølgende. Så det er et godt springbræt til at komme videre inden for IT.
Og nu står Ruben her så. Fortæl lige, hvor gammel er du, og hvorfor valgte du at blive cyberværnepligtig?
Jamen, jeg er 20 år gammel. Det var jeg også, der ansøgte om at komme herind. Og ja, jeg har egentlig... Ja, værnepligten, det har alle i min familie taget, så jeg tænkte, det sker det også. Og så så jeg ligesom i en eller anden nyhedsartikel, min mor, hun faktisk sendte mig, at der er noget, der hedder cyberværnepligten. Og det havde jeg egentlig næsten ikke hørt om. Jeg kan huske, de lige nævnte det kort, der var til, Forsvarets Dag. Og det ville jeg gerne vide noget mere om. Og så der fandt ud af, det lød bare fantastisk. Du får... en relativt kort uddannelse, men du får mange færdigheder, mens du alligevel får den her disciplin for at gå igennem forsvarets, jeg tog så hærens basisuddannelse, ja, værnet der var hæren, og ja, jeg følte bare, det var en fantastisk kombination, for jeg har altid været en, der prokrastinerede meget, og det tænkte jeg, det kunne jeg ligesom komme af med, mens jeg også fik ligesom noget viden ud over det, så jeg følte bare, jeg fik brugt min tid så effektivt som muligt. Og så var der selvfølgelig også muligheden for måske at fortsætte inden for noget med IT-sikkerhed.
Og fortæl lige, inden du kom ind, Er du sådan en, der har siddet og gamet hele din barndom og ungdom og tænkt, det er bare noget, jeg skal lave resten af livet, eller hvad?
Altså, min mor, hun har altid elsket computer, hun har arbejdet med det hele mit liv, så jeg har altid haft en computer. Og det har jo så lidt til, at jeg har gamet, og mine venner har været gamere. Men det er jo ikke det, er ikke det eneste, jeg har lavet. Jeg har jo, jeg er en meget aktiv person, jeg kan lide at dyrke sport. Det er bare endnu en fritidshobby. Og det har selvfølgelig tilføjet lidt til min viden om IT-teknologi, om hvordan alting fungerer.
Men kan du ikke så prøve at beskrive, hvordan er værnepligten? Altså nu hører vi, den første del er helt almindelig værnepligt, men når I så begynder på det her cybermodul, hvad laver I? Er I stadig fysiske også, og tager I ud i felten og sidder og laver cyber, eller sidder I på et kontor, eller hvordan foregår det?
Ja, altså vi er jo stadig fysiske, ikke lige så høj grad overhovedet, fordi at, vi er ikke rigtig ude i felten. Det, så vidt jeg ved, så er det planlagt, men så er der nogle ting, der lige skulle rykkes rundt på, og så bliver det aflyst for vores hold. Men så vidt jeg ved, har de andre hold i hvert fald været ude. Men vi har stadig idræt et par gange om ugen, det svinger lidt, hvor ofte det er. Og så støtter de meget op omkring, at vi er fysiske. I starten havde vi ikke så lange dage, men som det ligesom udviklede sig, så blev det længere og længere. Og det var lidt fordi, at du kan jo ikke bare starte ud for at gå fra 4 måneder og slet ikke at røre ved en computer til lige pludselig mega intensiv undervisning, hvor, ja.
Holder I så øvelser, hvor I arbejder igennem i flere døgn og løser opgaver, der bare ud over almindelig arbejdstid, eller hvordan foregår det?
Ja, altså det har vi jo. Vi har ikke rigtig været på den endnu, men den kommer ligesom her om en halv måned, hvor at vi ligesom har en uge, hvor at vi skal forsvare vores eget netværk, som vi har opbygget gennem hele den her proces, de her 6 måneder. Og den kører jo så hele tiden, så vi skal jo stadig have nogen, der holder øje med alting, selv om natten. Og vi skal lige finde ud af, hvordan det kommer til at virke, og folk kan klare mosten.
Har cyberværnepligten så levet op til dine forventninger?
Ja, 100% vil jeg sige. I starten, jeg tror faktisk, det ville være meget mere intensivt i starten. Men så gik der lige et par måneder, og så gik det op for mig, okay, det kan jeg godt mærke, det bliver nu. Og så 100%. Og jeg føler helt klart, at jeg får den viden, som jeg forventede, da jeg søgte ind ud af det.
Når du så er færdig med at aftjene din værnepligt, hvad så? Kunne du tænke dig at fortsætte forsvaret, eller vil du tage det med ud og bruge ude i det civile, eller hvad er dine tanker?
Jeg tror, de fleste er allerede afklaret med det. Men jeg er lidt på hegnet med det, fordi jeg vil helst gerne have, hvis jeg skal arbejde inden for forsvaret, så noget på Sjælland helst. Og her på onsdag, der skal vi så på virksomhedsbesøg hos nogle stillinger i forsvaret. Så jeg ved det ikke helt endnu.
Du skal have tak. Det var så fornemt. Er der noget, jeg mangler at spørge dig om, som det er vigtigt at sige omkring den her cyberværnepligt?
Som så meget andet i forsvaret, så vil vi jo gerne have lidt diversitet. Og lige her, der mangler vi også bare nogle kvinder, desværre. På de her 8 hold, der har der været 2 igennem, så vidt jeg husker. Og som du kan se nu, så er jeg godt nok kvinde og chef her, men jeg er også den eneste, der er her. Så det gør bare noget. Der er en vis dynamik, når der er både drenge og piger. Så det er bare en kæmpe opfordring til unge kvinder, der har interessen for IT, om at kigge den her vej.
Fedt. Tak skal du have. Tak skal I have.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi runder af med et lille pip fra et interview, man kunne se på TV2 News i går. Der optrådte den fungerende forsvarschef Michael Hylgaard for første gang i et såkaldt tiltrædelsesinterview. Journalisten Anders Lumholdt spørger, der er meget utilfredshed, og mange oplever, at det er blevet surt at være i forsvaret. Hvad vil du gøre ved det?
Men jeg tror, der er en bred anerkendelse af, at det er sådan, det har været. Altså nedskæringer og besparelser osv. med baggrund i den indsigt, man nu havde i verden på det tidspunkt. Men det er jo nu ændret. Så Danmark er jo rent faktisk på 2% BNP investeringer i forsvaret nu. Og så er der også en del til Ukraine. Udover det, så vi ligger faktisk rigtig højt allerede fra nu. Og det gælder også om at få omsat alle de her midler og alle de beslutninger, der nu er truffet politisk, til at også skabe operativ effekt. Og det bliver jo min opgave at starte det op.
Ja, det gør det nemlig, og det er jo så den opgave, Michael Hylgaard, han er fuldt i gang med. Han er i gang med de her tiltrædelsesinterview, hvor alle medier har spurgt, om de kan få ham i tale. Og nu skal det jo retfærdigvis siges, det var første gang, han ligesom sad på slaplinen en halv time. Og jeg tror godt, man kan sige, at det er noget, han ikke er særlig scenevant i. Vi har selv fået lovning på et interview. Vi ville jo gerne have mødt ham. Det får vi ikke mulighed for. Men vi får et telefoninterview med ham i næste uge. Hvad tænker du om interviewet og Michael Hylgaards optræden, Kasper?
Jamen, jeg synes, som jeg nævnte helt i starten af udsendelsen, at svarene måske var en lille smule generiske. Jeg håber, vi kan trække lidt mere indhold ud af ham. Blandt andet så kunne jeg godt tænke mig at få at vide, hvordan forsvarets personel kommer til at kunne mærke, at der nu sidder en chef for bordenden med operativ erfaring. Altså, hvor det er, han adskiller sig fra Flemming Lenfor, og hvordan det er, det kommer til at kunne mærkes ude i den skarpe ende i de forskellige værn.
Det glæder vi os i hvert fald til at spørge ham om, og han skal selvfølgelig i hvert fald også have chancen for lige at lande og lære den del. Vi når ikke mere den her udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen.
Og jeg hedder Kasper Junge Vester, og husk, at du kan lytte med igen om en uge, onsdag kl. 09.05 her på Radio 4. Du kan også som altid skrive til os med ris og ros eller gode idéer. Og slå gerne på tråden, hvis der er emner, du synes, at vi skal tage op. Alle tidligere udgaver af programmet finder du i Radio 4's app, hvor du også kan følge Frontlinjen. Og så lander vi hver onsdag direkte på din telefon.
Ja, tilbage er der bare at sige tak for i dag. Vi er tilbage om en uge på glædeligt genhør.
Mordbrande, bankrøverier, gidseltagninger og bombeattentater.
De efterlod sig 33 dræbte, 11 stykker. Det var politifolk, der var embedsmænd, der var også de her politikere fra toppen af erhvervslivet.
Gennem årtier hærgede en venstre-ekstremistisk terrororganisation Vesttyskland.
Hvad var det egentlig, som hovedformålet var med Rote Armee-fraktion?
Få den fulde historie om Rote Armee-fraktion i Krimiland.
Det er uhørt brutalt noget af det, som vi skal ind på.
Lyt i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.